Občianske združenie Náručie otvára pre vás svoje náručie týmto podcastom. Príchod bábetka do rodiny patrí k tým najradosnejším, najočakávanejším, najúžasnejším okamžikom v živote každej jednej rodiny. O tom nie je pochýb. Avšak, ak sa rodina počas tehotenstva mamičky alebo po narodení bábetka dozvie skutočnosť, že jej dieťatko bude, respektíve je zdravotne a alebo mentálne postihnuté, tak ich celý život, vzťah sa radikálne mení. Rodina takéhoto bábetka prežíva zaťažkávajúcu situáciu, z ktorej sa je niekedy ťažké dostať a vyžaduje si veľakrát až odbornú pomoc. Narodenie postihnutého bábetka nesporne predstavuje psychické vypätie i veľkú fyzickú záťaž nielen pre rodičov, ale aj blízkych rodinných príslušníkov. Pre mnohých predstavuje tzv. Zlomovú životnú krízu, ktorá je spojená s veľmi tríznivým pocitom nenaplneného očakávania narodenia zdravého dieťaťa. Dnešnou témou nás prevedie skvelá psychologička Janka Bevilaková a taktiež spoluzakladateľka projektu Duše naše. Som veľmi rada, že si moje dnešné pozvanie opäť prijala. Ahoj Janka.
Ahoj Jerke.
Veľmi sa teším, že si tu. Na úvod by som sa veľmi rada spýtala, aká bola tvoja cesta pri práci s rodinami s dieťaťom s postihnutým? Kde sa vôbec začala táto tvoja cesta?
Ešte predtým by som sa chcela veľmi poďakovať, že si ma sem pozvala. Je to pre mňa také vždy zaujímavá skúsenosť. A moja cesta bola taká, že po skončení vysokej školy som dostala takú príležitosť pracovať v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva. Len pre také možno ozrejmenie, zrejme veľa ľudí je to pozná, ale niektorí nemusia. Je to vlastne centrum, ktoré sa zaoberá diagnostikou práve u detí alebo s podozrením, alebo teda už je tam teda nejak tak, ako je to odporúčané od všeobecného lekára, že tam bude asi zrejme znížený intelekt. A tieto centra sú zriadené pri špeciálnych základných školách. Takže tam som pôsobila ako psychológ vyše 7 rokov. Bola to pre mňa ako veľmi zaujímavá skúsenosť a na začiatku to bolo naozaj o deťoch so zníženým intelektom a neskôr sa nám tam pridružili vlastne zdravotné postihnutia. Čiže to bola taká kombinácia a mali sme tam detičky od 3 rokov. Mm-hmm. Som vlastne robila diagnostiku až vlastne po tých 18 a vyššie, keď už bolo inako na tých odborných učilištiach.
Mm-hmm. A akým spôsobom si pracovala s takýmito rodinami?
Ono to bolo veľmi rôzne. My sme vlastne ako keby tá moja primárna práca bola v podstate diagnostika, čiže zameranie sa na to diagnostikovať intelekt alebo intelektovú úroveň, aby sme vedeli správne zaradiť, ktorý spôsob vzdelávania je pre to dieťa vhodný. Čiže to bolo to ako keby to bolo ten ako primárny. My sme tam nemali až taký priestor, čo sa týka toho nejakých ako intervencií, pretože moja kombinácia vlastne bola ako poradenský psychológ plus ešte ako keby školský psychológ. Mm-hmm. Čiže som robila s deťmi, ktoré sme mali na tej špeciálnej škole, keďže to bolo v rámci jednej budovy. Ale v rámci nášho centra to nebolo vlastne len o psychológii. Ja som teda ako psychológ, ja som robila ako keby ten prvý nástrel, čiže prvú diagnostiku a potom na základe toho sa robilo špeciálno-pedagogické vyšetrenie a potom napríklad veľmi sme mali dobre podchytené práve také liečebného pedagóga, ktorý sa venoval práve detičkám, kde bolo už ten primárne to bol Downov syndrom, mm-hmm. ale boli to aj teda iné postihnutia a oni s nimi robili tú ako keby ranú intervenciu, ktorá bola práve na rozvoj motoriky, mentálnych schopností a zručností. Čiže toto bolo už vyslovene zamerané na tú praktickú časť. Ja som robila primárne tú diagnostiku a odporúčanie pre rodičov. A častokrát to bolo o tom, že prišli napríklad úplne malinké deti, tie také od tých 3 rokov, keď už boli v materskej škole, lebo aj tam je dôležité, aby bolo to dieťa správne zaradené. A potom sa to vlastne vracalo k nám do poradne, že bolo už našim klientom a potom vlastne, keď sa zase rozhodovalo, či tam bude odklad školskej dochádzky alebo nastupuje na základnú školu alebo na špeciálnu školu, tak sa robila opakovaná diagnostika a ďalšie poradenstvo, čo s tým ďalej.
Mm-hmm. Myslíš, že prežívajú rodiny zdravotne znevýhodneného dieťaťa pocity strachu, úzkosti, beznádeje spojenou s nejasným vývojom budúcnosti v prípade, keď prídu k tebe?
alebo prišli k tebe na diagnostiku, tak určite mali rodičia takéto pochybnosti a prežívali tieto pocity strachu, úzkosti, beznádeje.
Ono to bolo veľmi častokrát a hlavne je to také, ako presne, ak si to ako začala, ten úvod, že každý rodič tak ako očakáva, že to dieťatko bude zdravé a že sa narodí v poriadku a veľmi veľakrát vlastne už len pri tej ako primárnej anamnéze, že tam musel prebehnúť taký anamnestický rozhovor s tým rodičom, väčšinou to bolo s maminou, tak vlastne častokrát vraveli tie mami, že niektoré sa dozvedeli až tej pôrodnici, že tam je naozaj nejaký problém, alebo sa nejaké boli komplikácie počas toho pôrodu, ktoré spôsobili, že zdravé dieťatko sa narodilo vlastne s nejakým postihnutím. A to je pre nich naozaj tak ako veľmi, veľmi veľký šok. A nie len pre teda tú mamu, ale pre otcina, pre celú rodinu, vedie to zvládnuť. A s týmto vlastne častokrát aj prichádzali. Tým, že mne už prichádzali trošičku staršie, teda staršie od tých 3 rokov, tak už tam mali nejaký ten čas na nejakú ako keby...
Nejakú adaptáciu.
Dajme tomu, ale čo... Len to záviselo zase samozrejme od toho, že aký bol ten stupeň postihnutia. A niektorí sa s tým borili ešte počas toho celého obdobia, keď to bolo vlastne na tej špeciálnej základnej škole. Lebo tam môžu byť do tých 18 a videla som, že naozaj niektoré veci sa ako keby dajú trošičku usmerniť a niektoré veci tam ako keby ešte sa prepuknú s tým prirodzeným vývojom dieťaťa. Takže s týmto prichádzajú naozaj veľmi krát, alebo prichádzali a bolo to také aj pre mňa náročné ustať túto situáciu, pretože častokrát tam ako keby boli nejaké pochybnosti, videli, že to dieťatko sa nevyvíja úplne ako v norme, že ten vlastne lekár im odporúčil, že by bolo dobré nejaká diagnostika. A niekedy som bola aj len tá prvá, ktorá tam to podozrenie buď potvrdila, alebo teda ešte ako keby dala ten priestor na to, že môžeme sa k tomu vrátiť, ale už tam ako boli tie signály, že nie je to úplne dobré. Že pri niektorých deťoch to ako keby je také viditeľnejšie, ale pri niektorých to naozaj si povedie, že tak len je trošku pomalší ako keby.
Áno.
A naozaj môže byť, že tam zase ten priestor je, že my sme vždy dávali ten, ako keby veľmi som si dávala pozor, aby tá diagnostika bola kvalitná, aby som tam neurobila nejaký záver, ktorý by potom vlastne to dieťa formuje celý život.
No, toho. Ako si tiež teraz spomínala, že niektoré mamičky v podstate sa dozvedia o dieťatku, ktoré je obdarené inak, len v pôrodnici, tak môže mať takáto mamička, alebo môže byť takáto mamička náchylnejšia na poporodnú depresiu?
Neviem to úplne odhadnúť, ale myslím si, že je tam ako väčší taký predpoklad. Môže sa tam ako na, že naozaj zvládnu taký ako šok a taký nie veľmi príjemný, môže byť pre mamu veľmi zaťažujúce. A s tým, že sú tam ešte tie hormóny jedno s druhým, očakávate zdravé dieťatko, teraz to príde takéto zároveň ako keby, ako to prijať je, ako sama, ako mama, milujem svoje dieťa od ešte prúšku a teraz sa mi narodí, teraz je tam takýto problém a samozrejme chcem urobiť čo najviac. A popri tom sa vlastne nakombinujú tieto veci, takže áno, je tam väčší predpoklad. Ale neznamená to, že to tam musí prepuknúť niekedy práve tak ako keby paradoxne. Tí mami sa tak ako nabudí, alebo je to ich dieťa, chcú robiť čo najviac, čiže vtedy a práve v tých ako čo najskoršie sa to začne ako keby riešiť, tak tam je veľký, ako je tam väčší potenciál na to, že sa to podchytí a že sa s tým dá trošku niečo robiť, alebo ako keby respektíve, že samozrejme pomalšími krokmi, ale viete, ako s tým pracovať, naučíte sa možno trošičku iný prístup a môže to pomôcť.
Áno. Myslíš si, Janka, na základe tvojich vlastných skúseností, že sa rodičia vedia vnútorne zmieriť so skutočnosťou, že ich dieťatko je postihnuté? Že to vedia aj po uplynutí určitého času akceptovať?
Ja si myslím, že to je veľmi individuálne, ale čo som sa stretávala naozaj s rodičmi, ktorých som mala v poradni, tak som videla tú veľkú vnútornú prácu, ktorú do toho vkladali. A pre niektorých to bolo také ako to prijatie, že áno, moje dieťa je iné, fyzicky, mentálne, ale je to stále moje dieťa, je to nedali dopustiť. Ja videla som tých otcinov, ktorí si proste strážia tie svoje céry, keď vidia, že sú ako keby v niečom také ako, že možno viacej emotívnejšie, alebo že potrebujú väčšiu ochranu, tak to tam ešte viacej dávali, alebo tie maminy, takže ako naozaj je to o takej láske a podpore, ale tam potrebujú naozaj podporu aj z toho okolia, aby to napríklad možno aj tá bližšia rodina, alebo priatelia, alebo ktokoľvek bol ešte taký stimulujúci a podporný v tom zmysle, že nie je to, ako je to iné, ale to dieťa nepotrebuje cítiť ten moment toho, že som stále iné, že to ako keby som vyčlenené od tej spoločnosti, že potrebuje naozaj cítiť tú lásku a podporu, že som tu pre teba a milujeme ťa takého, aké si. Ale je to náročný proces vnútorný.
Určite medzi oboma rodičmi.
Určite. Aj súrodencami.
Pretože... Aj súrodencami, presne.
Uh-huh, lebo tam zase zohráva veľkú rolu, že to som sa stretávala práve s tým, že tým, že to dieťa malo nejaké oslabenie, tak samozrejme sa mu venovala väčšia pozornosť, pretože to o to viacej potrebovalo. A potom tie ostatné deti, buď staršie, mladšie, alebo akokoľvek, tak potom vlastne tú pozornosť až tak od tých rodičov nedostávali a niekedy sa dostávali do tej pozície, že idem ešte ja vlastne pomáhať tomu súrodencovi. A potom to, sa to tak ako trošku menia tie role toho dieťaťa, že neprináleží mu to úplne ako keby starať sa o, to, o toho svojho súrodenca. A aj pre tých rodičov je to také náročné rozdielovať tú pozornosť. Že teraz ako moje dieťa toto potrebuje špecifickú nejakú potrebu, ale mám tu zdravé dieťa, ktoré zase potrebuje špecificky práve tým zdravým spôsobom, alebo teda spôsobom, ktorý bude rozvíjať v tom, čom je dobré to dieťa. Takže...
Uh-huh. A myslíš si na základe tvojich nejakých psychologických skúseností, že, lebo ako si spomínala, v podstate rodičia veľakrát alebo častokrát prichádzajú vlastne na diagnostiku, keď ich lekár pošle, čiže môže to byť aj v tých troch rokoch, ale do tých troch rokov, keď naozaj medzi rodičmi panuje v podstate ten pocit tej úzkosti, respektíve prijatia, že vôbec máme takéto dieťatko obdarené, že prichádzajú aj skôr napríklad riešiť ku psychoterapeutovi alebo vyhľadávajú odbornú pomoc oni dvaja, že alebo ešte aj v podstate s rodinou, že vôbec vysporiadať sa s takouto situáciou, prichádzajú vyhľadať túto odbornú pomoc?
Ja by som to povedala takto. Nestretla som sa v tom čase s tým, že by mi hovorili o tom, alebo rozprávali sme sa o tom, že by vlastne takú terapeutickú pomoc vlastne vyhľadali. Ale je to zase opäť aj o tom, že môžu to byť také ako... Stále mám pocit, že sme sa raz o tom rozprávali, že na Slovensku je to ešte stále také ako terapeutické, poradenské, akékoľvek, tak asi niečo nie je so mnou v poriadku. A mám teda problém s tým, že mám dieťatko, ktoré má nejaké oslabenie a ešte ja budem vyhľadávať pomoc, asi úplne nie som, dajme tomu, silný, alebo nie, neviem to zvládať a ako môžu prichádzať takéto pochybnosti aj v rámci rodičovských ako keby kompetencií. Ja by som to veľmi podporila, keby to tak ako bolo. Aby naozaj tým, že je to tak náročná situácia, ktorá ovplyvní celú rodinu, tak aby ich to vlastne ako nerozdelilo tých partnerov a rodinu, ale ako keby stmelilo v tom zmysle, že áno, vieme si to trošičku zadeliť, vieme, ako s tým pracovať, vieme, ako pracovať sami so sebou aj s tou frustráciou, dajme tomu, že to dieťa naozaj nenapreduje tak, ako by sme chceli, alebo dlho na niečom pracujeme a zastaví sa to, že častokrát sa deje to, že to dieťatko proste sa zastaví a potom tak skokovo spraví nejaký posun, ale dlho je to na takej rovnakej úrovni a je to naozaj pre tých rodičov také náročné to ustať, že čo s tým, ešte mám niečo ešte viacej, niekedy je to také, že robíme možno niekde viac pre to dieťa a to dieťa to proste nestíha ešte ako keby absorbovať, lebo nemá na to kapacitu aktuálnu. Áno. Čiže ja by som to veľmi podporovala. Ale skôr to bolo také, ako niekedy sa mi stávalo, hlavne náročná možno tá časť pre mňa bola práve odovzdávanie tých správ a konzultácie tých ako výsledkov. Kde pre tých menších to bolo stále o takom skôr škálovaní, kde sa to ako dieťatko nachádza. A ešte s tým, že tam vlastne je ako keby... ešte tam tá materská škola, ešte tam je vlastne nejaký ten predstupeň toho špeciálneho alebo základnej školy. A vlastne naozaj ako niektorí rodičia už prichádzali aj s tým, že vlastne vedia, že nie je to v poriadku a potrebujú ako keby také tie, teraz to poviem, že ako reálne výsledky, aby vedeli, že kde sa majú posunúť, kde ako keby, kde sú a kde môžu očakávať nejaký posun, ale niektorí rodičia naozaj ešte neboli pripravení na to ešte to ani prijať, že bolo to pre nich náročné vôbec sa o tom rozprávať a ako keby ten výsledok nejako akceptovať, proste ešte stále túžili potom, že to nie je takto, že to nie je úplne pravda, nie je to ako keby realita.
Mm-hmm. Určite. A určite aj zložené sa vôbec vysporiadať najprv s tým bežným chodom domácnosti, taktiež zdravotnej starostlivosti maminky v rámci 600 nedelia, keď v podstate prídu domov a majú sa starať a súčasne sa ešte vysporiadať s tak náročnou situáciou, čiže... Je to určite pre nich náročné a zároveň vlastne sa dozvedieť aj takúto skutočnosť.
Mm-hmm. Ja by som možno ešte sa vrátila k jednej veci, lebo na to som tak pozabudla, aby to nevyznievalo naozaj, že oni prichádzajú až tých troch rokov.
Áno.
Skôr do tejto našej poradne vlastne prichádzali, že my sme naozaj mali ako tých troch rokov aj tú základnú školu, aj strednú školu, ale pred tým obdobím, že nie je len to, že to robí ten ako všeobecný lekár, teda detský, ale sú aj také ako keby ranné intervenčné centra. A tie sa práve venujú detičkám, ktoré sú ešte pod tým vekom tých troch rokov. A tam vlastne je zase opäť tá kombina.
Rehabilitácia,
presne,
cvičenia,
tak, logopedické. Stimulácia. Áno, mm-hmm. Že oni vlastne majú problém napríklad aj s rečou a je tá raná logopédia. Oneskorený vývin reči jedno s druhým, čiže vlastne aj to. A presne, čiže taká kombinácia tých odborníkov, čiže oni už vlastne prichádzajú do tej poradne s tým, že už niečo vyskúšali, už niekde boli, už napríklad ako väčšinou tie bábätka tým, že sa narodia s nejakým ako oslabením, môže to byť ako keby aj to zdravotné, ako fyzické, tak tam robia vlastne Vojtovú metódu alebo akúkoľvek inú metódu, kde tam ako cvičia. A čiže oni už ako prichádzajú s tým, že už majú nejaké správy, už majú nejaké ako výsledky, už niečo majú. Ale niekedy sa stane, že aj práve, že ešte nikde neboli. Lebo to tak ako keby povedal, že to nejako zvládneme. Čiže je to taký ako mix podľa toho, že ako tí rodičia to proste majú.
A sú vhodným pomocníkom aj rôzne podporné skupiny, ktoré pozitívnym spôsobom stimulujú rodičov a ich snahy pri zvládaní tejto náročnej úlohy?
Ja si myslím, že veľmi. Tým, že vlastne rodič, ak sa nachádza v takejto skupine alebo ak má možnosť byť v takejto skupine, tak môže zažiť ten pocit toho, že nie sú na to sami a že nie sú sami v tejto situácii. A už len to zdieľanie medzi sebou tých rodičov pomáha. Ich skúsenosti, čo sa im darilo, na čom sa napríklad veľmi vytrápili, kde im tá energia odchádzala a že keby napríklad skúsili takýto krok a vedel by som to skôr, tak by mi to pomohlo. Kam sa treba obrátiť. Že ako dávajú sa aj také tipy a je to veľmi, veľmi dobré. Že potom, keď ak je tá komunita, tak si vlastne naozaj môžu zazdieľať a môžu byť navzájom takou podporou.
A existujú tu na Slovensku rôzne nejaké?
Ja teraz vôbec podporné? To ako keby nesledujem, takže nemám úplne tú vedomosť. Mám skôr pocit, že sa to ako keby, ak sa to vytvorí, tak sa to vytvorí pri tých, práve napríklad pri tých intervenčných centrách. Alebo napríklad tak, ako sme mali my, že sa to pri tej špeciálnej škole, že vlastne tie mamičky si navzájom potom začínajú zdieľať tie informácie a môžu si vytvoriť nejakú, ako je to skôr ako keby na ich iniciatíve, ale neviem teraz aktuálne, čiže nechcem hovoriť, že áno.
Že či štát zastrešuje nejaké takéto, ale...
Mám skôr pocit, že nie.
Mhm. Že skôr je to vlastne na iniciatíve tej mamičky alebo tej rodiny konkrétnej
a áno.
Potom sa združujú spoločne.
Alebo ako napríklad teraz som tak ako sa vnímala, že napríklad mamička s dieťatkom, ktoré má ako postihnutie, ktoré je ako nejaký vzácny syndrom, tak vlastne oni vytvorili tiež také občianske združenie a popri tom si vlastne ako ďalší rodičia, ktorí majú vlastne nejaké detičky s oslabeniami, tak vlastne, alebo sú to väčšinou aj nejakí odborníci si prizývajú. Mm-hmm. Takže ja si myslím, že ako keby dá sa to, len je to fakt o tej veľkej iniciatíve tých rodičov a o tej energii, ktoré do toho vkladajú.
Áno. Keď prejdeme trošku k tej psychoterapeutickej vlastne činnosti, keď riešiš vzťah konkrétnej rodiny, konkrétnych rodičov, tak jednou z príčin krachu vzťahu manželov, že sa nedokážu vysporiadať, že majú doma zdravotne znevýhodnené dieťatko?
Môže to byť jeden z faktorov, ale nechcela by som hovoriť, že jediný. Možno opäť prejdem k tým mojim skúsenostiam, ktoré mám. V rámci toho, ako som to spomínala, že väčšinou som bola v kontakte teda s mamami tých detí. Neznamená to, že sa stará len teda mamina, ale väčšinou som teda bola v kontakte s mamami a je to naozaj ako veľká výzva pre tých partnerov, manželov vlastne ustať túto situáciu. A nehovorím, že teda rodičia, alebo teda muži, partneri, otcovia odchádzajú skôr, ale ako keby je to pre nich náročnejšie to vnímať a cítiť to, že proste nevedia ako úplne celkom ako. Mama si nájde ten spôsob možno ako keby trošku inak. Ľahšie už len tým, že je mama. Nehovorím, že otcovia nie, ale mala som tú skúsenosť, že väčšinou to boli teda maminy a otec buď spolu ako keby nežili, alebo vlastne boli teraz nejako separovaní, alebo proste momentálne prechádzali nejakou krízou, ale ten otec tam ako prichádzal. Ale čo sa týka takého ako že štandardného partnerstva, manželstva, tak to som ako videla v takej trošku menšej miere. Že máme boli tie také ako silnejšie, ktoré to tam držali. Ale nehovorím, že tí otcovia nie. Že aby to zase nevyznievalo takto. Ale môže to vlastne mať jeden z tých faktorov, že to nemusí ten ako partner ustať.
Uh-huh. Lebo skutočne môžu sa aj tá mama vlastne je tá v podstate miestami silnejšia a ten otec sa môže uzatvoriť do seba, respektíve nedokáže to prijať a môže to presne, ako si vravela, byť jedným z faktorov krachu toho manželstva. čo môžeme odporučiť, je v podstate, že aj tá komunikácia, vyhľadanie tej odbornej pomoci.
To som sa chcela k tomu aj dostať, že mne to príde presne, ako som spomínala, vlastne aj tých súrodencov, že súrodenci potrebujú v tej chvíli nejakú inú pozornosť, tak vlastne aj ten partner, manžel, otec potrebuje vlastne zase opäť inú pozornosť, kvázi. Lebo keď je malé bábätko ako zdravé bábätko, tak vlastne mamina samozrejme prirodzene sa venuje tomu bábätku, dáva viacej pozornosť, stará sa o ňo jedno s druhým, je to dôležité obdobie, ale keď je to vlastne pri dieťatku, ktoré je tam oslabenie, tak vlastne tá doba toho veľmi intenzívneho sa predlžuje. A keď ten partner a to partnerstvo, manželstvo vlastne ide na ako keby druhú kolaj, že sa nevenujú im ako partnerom, tak vlastne ten manžel začína vnímať, že tak ja som tu, ja sa snažím, vytváram tu ako keby podporu, ale tiež potrebujem nejakú tú pozornosť, potrebujem, aby sme sa mi venovali chvíľku spolu navzájom. A je to aj dôležité. Je to také ako psychohygienické, že naozaj potrebujete občas proste z toho výjsť a vrátite sa, že vás to počká, ale ako keby potrebujete ten taký priestor aj pre vás ako partnerov.
A ako môžeme rozvíjať takýto vzťah medzi nami, medzi vlastne manželmi, aby nestagnoval.
Tam je práve ako si to tak ako keby trošku načítala, že ja by som tam ako veľmi išla aj do toho momentu toho, že zavníme, že veľa je tam o tej komunikácii vzájomnej a najasi naozaj ten priestor a ja si myslím, že nie len ako pri tejto špecifickej situácii je to dôležité, ale všeobecne v tých partnerských vzťahoch, že si najasi ten čas v rámci nejakého, keď sa to nedá raz za týždeň, tak aspoň raz za 3 týždne mať naozaj vyslovene deň alebo večer, ktorý sa venujete vy ako partneri sebe. To znamená, že idete ako vonku, idete trošičku sa rozprávať alebo len proste ste pri sebe, ale ste tam chvíľku sami, ak tam máte tú možnosť, že vás niekto trošku vystrieda. Čiže ako tak trošičku sa rozmýšľa nad tým, či som sa ja teraz akože v tom sama nestratila alebo sme sa nestratili. Čiže mne to príde dôležité všeobecne v tých medziľudských vzťahoch a v tých vzťahoch o to viac, keď je to o to náročnejšie
situácie. O to náročnejšie, presne. Lebo naozaj takáto situácia je veľmi náročná.
Je
už to. Už len to prijať, akceptovať a ísť ďalej. Ale zase na druhej strane nás to dieťatko môže posúvať vpred.
Áno, áno. To som chcela ako keby povedať, aby sme nehovorili vlastne o tých ako náročných situáciách, že vnímam, že ako tak ako som spomínala, že pri tých rodinách, kde som to vnímala, že to dokázali to akceptovať, že som videla ten ako, áno, je to iný trošičku prístup, ale zase som videla ten, to takú tú inú esenciu tej, ako toho vzťahu a tej lásky, tej pozornosti a že tie detičky, áno, majú svoje oslabenia, ale zároveň vám dávajú zase také, ako práve to bolo napríklad aj to, čo som zažívala častokrát ja, že vám dávajú takéto, že proste prídu bezprostredné, sú oveľa viac otvorené, že vás objímú, dostanete len tak pusu a je to proste zrazu také, že svet je proste úplne inak nastavený a neriešia tie naše úplne záležitosti, ktorými sa my trápime a samozrejme, že tam majú svoje, ale proste vedia byť si to tak ako, ak tam nie sú nejaké zdravotné veci, ktoré ich obmedzujú, ktoré sú ako bolestivé a tak ďalej, tak si vedia tie veci ako trošku inak sa na to pozerať, majú taký svoj svet, ktorom je im tak ako ľahšie a keď sa to ako preniesie na toho dospelého, tak vás to tak trošičku vtiahne viacej do toho detského sveta a je to taký dobrý únik. Čiže aj to môže byť veľmi obohacujúce. A častokrát aj vlastne to formuje, tak ako to formuje tú rodinu, keď sa s tým naučí ako keby existovať, tak vlastne formuje to aj v tom, že vlastne tí ich súrodenci alebo ich rodina alebo ich okolie je oveľa vnímavejší, sú vnímavejší na potom vlastne iné takéto detičky. A mala som aj skúsenosť toho, že my sme mali ako keby predškolské ešte zariadenie, ako keby také tie prípravné ročníky a niekedy sa stávalo, že vlastne dali aj svojich zdravých súrodencov do takejto triedy, lebo to bolo proste také ako, nevnímali tam ako ten rozdiel, bolo to pre nich veľmi
obohacujúce,
presne to slovo ma tam napadá. Čiže naozaj tam tá práca bola náročná, ale zároveň to bolo ako krásne v tom niečo vidieť, že vám to môže priniesť taký trošku iný rozmer vo vnímaní sveta, tak by som to nazvala.
Krásne, krásne povedané. Na záver, Janka, veľmi pekne ďakujem, že si dnes tu bola so mnou a venovali sme sa tejto krásnej, aj keď trošku náročnej téme. Máme doma zdravotne znevýhodnené dieťatko. Ďakujem veľmi pekne, Janka.
A ja ďakujem veľmi pekne, bolo to zase opäť veľmi zaujímavé pre mňa, celý ten rozhovor.
Teším sa.
Ďakujem.
Ďakujem.